Ny fampalalam-baovao ariva riavana no arano eto amin'ny Radio de Moscou amin'ny tia lakamisy 20 jolay 2020 sy roa arivo ity ny lohatenim-baovaontsika. Ny olam-pantana teny amin'ny lapam-panjakana iavoloan-droany ny filoham-pirenena sy ny kardinaly Désiré Tsarazana fionana manoloana ny raharaham-pirenena tato ato. Miaraka amin'ny any fanjakana ny taompidirana ho an'ny fampianarana katolika amin'ny taom-pianarana ho avy io ny voalohan'ny volana septambra izao ny fidiran'ny sekoly katolika manerana ny nosy. Manahany ho avy ny mpiasa malagasy kosa ny randrana sindikaly amin'ilay volavolan-dalàna vaovao mifehy ny asa manamba nanao hetsipitakina izy ireo raha tsy asiam-panovana ny 5%-ny ao anatin'io volavolan-dalàna io. Velany mandravarava ny tondradrano any avaratra andrefa ny Afghanistan ola efatra namony any 50% sy tapopoka vokatr'izany alina. Marika rasa manana ny amin'ny lafin'ny teknika Jules Miandrinaina no nolotr'izao vaovao izao manantotra ny arabo izay tompo lasy tompovavy ampanajana no anasananao anarak'izany hatramin'ny farany. Araka nefa nentsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia niona mivantana teny amin'ny lapam-panjakana iavoloan-droany ny filoham-pirenena sy ny kardinaly Désiré Tsarazana fionana manoloana ny raharaham-pirenena tato ato hoentsika eto ihany amin'ny fotoana mamety azy moa ny antsipirihana izay. Lafiny fanabezana kosa anaraka ny tetiandro mpampianarana navoaka ny fanjakana ny sekoly katolika ho an'ny taom-pianarana vaovao 2020/2020 avy eo mifanaraka tsara amin'ny etaeta sy ny fangatahan'ny fampianarana katolika hatramin'izay ny mba hitazomana ny fidirana ho an'ny volana septambra manko ny tetiandro navoaka ny fanjakana. Ny votra moa izany nandritra ny fivoriana famaranana ny taom-pianarana lasa teo ny aran'ireo tomponandraikitry ny fanabeazana katolika sy ireo talentsekoly eto amin'ny Didaika Antananarivo teny Tsaramasay. Noho izany ny voalohan'ny volana septambra ho avy izao izany no fidirana ofisialy ho an'ny sekoly katolika rehetra manerana ny nosinaka ny vaovao Nirina Rabodarvelo.
Fivoriana nanaovan'ireo taletsekoly sy ny ekipan'ny Didaika tombanezaky ny taom-pianarana nofaranana sy nametrapetrahana ihany koa an'ireo lamina sy tetiandro iombonana ho an'ny eto amin'ny diosezina Antananarivo hiatrehana ny taom-pianarana vaovao io notanterahina teny Tsaramasay io. Eo anatrehany hoe hiatrika taom-pianarana vaovao moa dia fantatra fa vonona anaraka ny tetiandro fampianarana napetraky ny fanjakana ny sekoly katolika satria mifanaraka amin'ny fandaminana efa napetraka izany. Hanatanteraka ihany koa ny fizarana ny taom-pianarana ho roa volana indimy ireo sekoly katolika. Monseigneur Ludovic Rabenatoandro, vikera jeneraly sady miaina sekoly katolika eto amin'ny diosezina Antananarivo no hitondra ny fanazavana mikasika izay.
Isaorana an'Andriamanitra ny nivoan'iny kalandre skolera na avoakan'ny teo amin'ny ministeran'ny fanabeazana iny izay fanaraka tamin'ny fangatahana izay nataon'ny ankamaroan'ny sekoly moa saika naiza nay indrindraindrindra atao amin'ny sekoly katolika no hitazomana anio a le fotoana fanatanterahana ny fampianarana io ka ny hoe fidirana volana septambra araka ny nambarany tao ministera dia fanaraka tanteraka amin'izay fandaminana eo amin'ny sekoly katolika ka ny nambara tamin'ny tale dia io zany no kalandre skolera tanana ny fanatanterahana ny taom-pianarana amin'ny ity taona ity ary dia rarina moa mba tsy voakitikitika izay fandaminana izay mba hizotra soamantsara ny fampianarana naiza naiza indrindraindrindra ho an'ny sekoly katolika manerana ny diosezina Antananarivo ary ataoko fa io anivon'ny fombem-pampianarana katolika manerana Madagasikara ihany koa.
Resaka fampianarana ihany ny akatra 800 raha mitata amin'ny taondasany tapahafahana BBC ho an'ny faripiadidi mpampianarana Antananarivo renivohitra tamin'ny tontolo ity nivoaka androany moa izay vokam-panadinan'izaika 5/7 ny tapahafahan'ny mpiadina ratoka 2/7 tamin'ny taom-pianarana lasa. Tsy aivina fa nisy mpiadina voasoratra anarana 700 sy roa alina ho an'ny siskona Antananarivo renivohitra izay ny 300-n'ireo mpiadina no tsy tonga. Voalaza fa fitohizan'ny fianarana tany an-tsekoly mihoatra ny tamin'ny heritaona izay nisy ny fihiboana fotoana naharitra loatra no nahatonga ny fiakaran'ny tapahafahan'ny mpiadina tamin'ity. Manazava izay ny lehibe ny faripiadidi mpampianarana Antananarivo renivohitra Lalaina Ramana Nantony.
Isi fekarana, eo nivo ny vokapanadinana. Isi io zany a, raha amin'ny ankapobeny fijerinay satria mbola tsy tena manao analizy izahay a. Fa fijery ankapobeny a de niankina tamin'ny confinement matsy tamin'ny heritaona zany a. Tsy de niakatra an-tsekoly loatra ny ankizy tamin'ny heritaona. Fa tamin'ny fotoana ity a efa misy le maîtrise an'le valan'aretina de afaka niakatra an-tsekoly ihany le ankizy a. De nanampy be an-dry zareo zay zavatra zay. Teo koa moa zany a niezaka nataon'ny mpampianatra satria ho anay teto Anivasisy koa nisy ny bridadama mahakasika an'izany ary manaraka ny resaka examen blanc. Fanahinina natao sarotra ny examen blanc zany ahafahana mampiakatra ny nivoan'ny ankizy. De zao ny vokatra azo a niakatra le tapahafana tamin'ny fotoana ty. Zay zany a amin'ny ankapobeny zavatra azo tenenina raha mahakasika ny vokam-panadinana io. Fanadinana izy rehefa ohatra ka tsy misy ny sakatakana rehefa ohatra ka mora be hoe araka ny tenen'ny tanora hoe hohanina fotsiny le fanadinana efa ny fanadinana amin'ny fanadinana fanjakana azy de misy ny mora misy ny sarotra ho an'izay mianatra de tsy sahirana izy a ho an'izay marefirefo kosa de sahirana kely izy eo am-panatanterahana zany fanadinana zany.
Na vita fianianana teny amin'ny fitsarana tampony anosy androany ireo mpitantana sampanjakana ambony na administrateur civil misa enina amby telopolo tonga nanome voninahitra ny lanonana mpitsarana izay nanaovan'izy ireo fianianana ny ministry ny asa ny fampananana asa sy ny asampanjakana ary ny lalàna sosialy. Fantatra fa andray asa eo anivon'ny ministera avetrany ireto administrateur civil ireto. Naka ny vaovao kosa rivo alany.
Dingana iray tsy maintsy atrehan'ireo mpitantana asa-panjakana ambony na vita fifanana eny anivon'ny sekoly ambony enam ny fanaovana ny fianianana miano ny andraisana ny asa izara roa ireo administrateur civil misa enina amby telopolo ireo ka ny dimy amby roapolo hiasa eo anivon'ny ministeran'ny asa ny fampananana asa sy ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy. Andray andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana kosa ireo raika ambin'ny folo mianadahy ambiny. Misalotra ny andiany madio ireto enina amby telopolo mianadahy ireto eto manazava ny asa iandraiketan'ireto mpitantana asa-panjakana ambony na vita fifanana eny amin'ny sekoly ambony enam ireto ny iray tamin'ireo andiany madio manay Alison Fabrice.
Ny administrateur civil moa zany araka ny voalazan'ny régime particulier 2640 dia olona natao mitantana an'izay resaka raharaha-panjakana zay. Manana vocation zany ho lasa secrétaire général, ho lasa directeur général. Hitantana zany ny sampandraraha rehetrarehetra de marina ihany koa moa fa ny administrateur civil de corps interministériel et interinstitutionnel. Zany hoe afaka misetra zany eo anivon'ny ministère sy institution isan-karazana. Raha ny voalazan'le régime particulier tokony ho betsabetsaka kokoa zany ny olona hitana an'izay andraikitra eo anivon'ny ministère isasokajin'izay.
Efa nresaka asa izay indrindra sika ho ratsy noho ny teo aloha raha ampiarina ilay volavolan-dalàna vaovao mifehy ny asa amin'izao hoy ny randrana sindikaly. Manambana anahoetsika ity vondrona sindika ity raha toa ka tsy asiam-panitsiana mialohan'ny anolorana azy eo anivon'ny filankevi-pirenena momban'ny asa na ny CNT io volavolan-dalàna io. Tsy ahivina moa fa efa nandefa taratasy tany amin'ny ministera misahana ny asa ny randrana sindikaly mitakiny mbola isiny fakakevitra amin'ny famolavolana ny lalàna vaovao mifehy ny asa. Nambaran'izy ireo fa andininy telo amby dimapolo amin'ireo valo amby valopolo sy telonjato anatin'ity volavolan-dalàna ity no tokony mbola ahitsy satria vo mainka amery ny zon'ny mpiasa. Manazava ny mpandrindra ny randrana syndikal SVS USAM Barson Rakotomanga.
Hatramin'izao moa zany tsisy valiny le taratasy a nalefany amin'ny ministera. Feo mandeha fotsiny zany no eno amin'izao hoe mivony ny comité de pilotage efa mandinika an'le izy zany a izay efa saika aleva tany amin'ny CNT iny a miverina mandinika ny comité de pilotage satria officieuse ny alalàna ihany zany hoe nareo a mirana syndikaly tsy plateforme ofisialy de tsy afaka iresaka aminareo ofisialy a ny ministera. Zany hoe plateforme representative zany ony no enony teny eo zany tsara fantatry ny PN rehetra hoe plateforme representative eto Madagasikara de tsy misy an'izany plateforme representative zany ary tsisy lalàna manome an'izany mihitsiny. Ny misy eto Madagasikara de hoe syndicat representatif zany hoe ireo syndicat mahazo mihoatra ny folo isanjato ny isan'ny délégué de personnel ananany manohatra ny délégué de personnel eraky Madagasikara fa tsy hoe isy an'izany hoe plateforme representative zany fa syndicat representative ny misy eto. Fa raha hoe plateforme interlocuteur privilégié an'zareo nolazainy hoe ino no solotena amin'ny syndicat eto Madagasikara de tsia ny valiny ary tsy anaiky an'izany zay. Raha ohatra ka hoe omena ny plateforme ny volavolana dalàna avy ety aminay a, tsy afaky ny anao an'izany mihitsy ny rana syndikaly a. Fa rehefa tsy andray ny ministera de miditra amin'ny etapy hafa indray zany zay a, ao anatiny satria petabe ny ny fomba ahafahana maneho hevitra ilay fihetsiketsehana mafana atraina amin'ny assemblé mihitsy ary ara ilainy eo ministera zany de ho avy any am'zany a rehefa tsy vonina ao anatin'izay dialogue sosialy zany zareo e.
Lazay ihany moa ny randrana syndical fa nisy tokoa ny fakakevitra tany Antsirabe amin'ny famolavolana io lalàna vaovao ny feny asa io saingy tsy nisy ny raisina afo koa ny sosokevitra ireo syndika nanolotra sosokevitra. Raha ntsika ihany ny fanazavana.
Rehefa avy nanao an'le consultation nationale lazy tany Antsirabe dia nisy andalany maro zany a izay tokony andehanandeha siance plenaire tsy natao zay tapitra nefa ny fotoana anaovana izy tany a, de ny rédigeny zareo consultant le izy de tena tsy misy mifanaraka amin'le zavatra andresahana tany fa ilay hevitry ny tany amin'ny mpampiasa noso ny rédigeny zay ny zavatra nahatonga anay zany ne nanao taratasy fitakina eny non zay tsy mety aminay a io version navoaka ny consultant io. Consultant zany ianao tokony mipetraka neutre manaraka tsara zany hoe inona no atolotry le tia mpiasa, inona atolotry any mpampiasa, inona atolotry ny ministera, fa tsy ianao no maka clanry fa tokony hoe rehefa mbola any tsy misy itoviana kevitra de tokony any instance ale izy nefa tonga de efa saika ho force ny zareo a linitra tany amin'le CNT de natonga anay nanao an'ny action iny zao zany a mbola tsy miraharandray satria zay nanao atele manokany araka tamin'ny industrie onl zany hoe fédération internationale industrie global union namolavola de nahita n'io 350 andalany a zay tokony mbola okitihan'io de io nandefanay any aministera fa zareo milaza hoe tsy raharahan'izay a a asakasan'izay
saka fitakina ihany velotaraina amin'ny tsy fahafahany miasa noho ny fanafoanana ny fiantsoana ny fiarakaretsaka ao andrenivohitra ireo mpitondra taxi mivondrana ao anatin'ny FTAR. Mahatsiary tena ao voailikiliky ny mpitantana ny kômenina Antananarivo renivohitra izy ireo songatana moa zany nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety izay mikarakarain'izy ireo tena kazomanga androany. Teny toerana naka ny vaovao ihany koa Irivo Alay.
Misy fiatraikany lehibe amin'ny fidiram-bolan'ireo taxi ny nanafoanan'ny kômina Antananarivo renivohitra ireo fiantsonany taxi maromaro andrenivohitra ao. Ny Lazara Zafy mahazo hery mpitantana fiantsonany taxi any Beoririka izay nofoanana fa tena misedra olana tanteraka izy ireo. Nambarany hatrany fa asa no ataon'izy ireo fa tsy mihevitra ny anao politika na hitarika korontana. Efa nisy ny dingana nataon'izy ireo tamin'ny fikasana eona amin'ny tompona andraikitry ny kômina saingy nambarany fa voasakan'izy ireo rehefa nigadona teo amin'ny vavahadiny ny lapany ny tanàna Analakely. Vaolana hitan'izy ireo noho izany ny fionana tamin'ny mpanao gazety.
Le kapoka anay mihitsy zany no voakitikitika satria iaraha malala ny famafisan'ny fiainana ny fahasahiranana nateraky le amena ara-pahasalamana teo mbola tsy mivahakory a de zao ve zay anasa de tsy ho anasa indray zany satria tsy afaka miasa mihitsy zay raha tsy eto amin'ny toerana ampiatsonana Beoririka anasinanay satria tsy ampiny stationnement taxi Antananarivo. Mampalelo anay koa ny mpivarotra amoron-dalana naninona ny nahitana solution hoe nomena solution vao nesorina fa izahay mandoa volam-panjakana ara-dalàna indray a ny tonga de ongomanta fotsiny tsy mba misy hoe mesure d'accompagnement hoe mba misy solution aloha amin-drananay a de zao zay fa andro vitsivitsiny tsy afaka miasa na ny adirotsaka ao an-trano ary misy aminay ireo tena nohanina androany tedaviny androany nakamaronay mihitsy de ho aiza zany ny afaran'ny taranakay ny fidiram-pianatra hiditra ny sakafo lafo ny fanafody etsy an-daniny tsy maintsy mihinana ihany koa amin'ny resaka fahasalamana ka mba manahitra ny tompony andraikitra zay fa nandondona tany aminareo zay a tsisy ny eno a de any amin'ny mpanao gazety sisa ny vaaolana hitanay hoe so de mba hoeninareo ihany ny teninay a.
Resaka fahasalamana sika indray mbava ny akatra kely indray nisan'ireo tranga vaovao na coronavirus raha ny antotanisa navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka androany tamin'ireo fitiliana 150 natao malomanko dia nisy tranga vaovao telopolo hita ka ny efatra ambin'ny folo amby ireo dia hita tany amin'ny faritry Vakinakaratra avokoa, sivy teto Analamanga, telo Matsiatra ambony, roa Amoronimani ary iray avy hita tany Irombesy Vatovavy Fitovonany. Tsy nisy kosa moa ny aina nafoika mijanona ho enina amby efapolo sivinjato zany hatramin'izao. Ireo olona matiny ity valanaretiny ity teto amintsika zany hoe hatramin'ny volana marsa roapolo sy roa arivo no makaty. Nisy valo ambin'ny folo indray moa ireo sitrana somatsara, mbola misy telo amby telopolo kosa ireo marary anaty forme grave. Resaka kolontsaina indray sika anomboka amin'ny volana septambra ho avy zao ny fitaom-pitendrena ho an'ny fikambanana Madagasikara orkestra. Efa tany amin'ny volana marsa no saika natanteraka izany izy ireo saingy naemitra noho ny toedrara ara-pahasalamana nampahafantarina androany teny any Mosimo ireo mpikambana eo anivon'ity fikambanana Madagasikara orkestra ity. Rivonay.
Vondrona tanora mpitendry mpiangaly mozika klasika tsy aivina no nanorina ny fikambanana Madagasikara orkestra. Resy lahatra izy ireo fa tokony hanana sehatra iray ahafahana maneho mozika klasika ireo mpitendry, sehatra iray ahafahan'ireo mpitendry avy amin'ny karazan-tsekoly sy tarika samihafa mifampizaratra kefa izany. Tanjona lehibe ho an'ny fikambanana ny fampafantarana ny mozika klasika sy ny fikasahana mba hamaty anina ireo mpiangaly ny klasika. Manao ahoana ary ireo masivana samihafa idirana ao anatin'ny fikambanana Madagasikara orkestra? Manazava ny filohan'ny fikambanana Andria Tafson Rijalalaina.
Mpikambana amin'izao fotoana izao a, raha kotina mpitendry sy izay mpikambana olontsotra tsy mpitendry zany a, dia efa mananika ny telopolo mahery eo zany ny isan'ny mpikambana. Ny masivana idirana ao anatin'ny fikambanana satria fikambanana Madagasikara orkestra dia tsisy masivana fa raha zay resy lahatra amin'ny hoe amin'izay vao nyresahako teo izay hoe ilaina izay le fanosiana mozika klasika eto amintsika izay, ilaina izay fampifondroana izay dia afaka miditra avokoa. Fa dia eo amin'ny orkestra fotsiny a mazava azy fa tsy maintsy misy masotsivana kely, tsy maintsy apetraka foana izy satria mikendry ny kalitao sika mandrakariva, dia tsy maintsy misy audition kely a atao a ahafahana miditra anatin'ny orkestra hitsapana hoe hatraizany nivoan'le olona hiditra, afaka miditra anatin'le orkestra tsara ve izy, araka ny programan'ny orkestra tsara ve izy. Efa nisy any audition nataonay efa volana vitsivitsy lasa zay a, dia betsaka ny namaly ny antso a, dia misy koa ny fefa forainay tao anatin'izay.
Rehefa vao any ivelany, mandravarava ny tondradrano tany avaratra ndrefa ny Afghanistan, olona efatra ny namony ainy dimampolo amizato sy tapopoka vokatra zany ny alina teo tany amin'ny distrika ny Camp Desh fanontany ny Noristan. Tondradrano izy ity nateraky ny oran'ny kijabe ka akoatra ny ainana fohy dia trano eo eo amin'ny valopolo eo ihany koa no rava tanteraka. Manano sarotra moa ny asa famonjena vona noho izao loza voajanahary izao noho ny fampian'ny fitaovana ao amin'izany. Voalaza moa fa matetim-piranga isan-taona ny avaratry Afghanistan io ramikija izay miteraka tondradrano tahaka izao nefa manorona trano tsy zarizary sy amina toerana mora ahitandoza ny ankamaroany ny mponina any amin'ity faritany ity. Mbola tsy mitsangana ihany ny governemanta vaovao any Tunisia, telo andro taorian' ilay fanapaha-kevitry ny filoha Kaisa Sayed nanala ny prime ministra Hichem Mishishi. Efa nitarika fivoriana manokana niaraka tamin'ireo lehibe nitafika sy ny polisy moa ny filoham-pirenena tunisianina ho maly saingy mbola tsy nisy fanapaha-kevitra nampahafantarina taorian' izany. Etsakilany anefa miamafy ny sindry fitakiana ivahan'ny krizy politika any antoerana. Manampitrotraka izany ny fahasahirana ny mpitondra amin'ny fitantanana ny krizy ara-pahasalamana tsy mitsaha mitombo ireo trangan'aretina COVID-19 nefa efa hipoka ny hôpitaly tsy maraka ny famatsiana oksigena ho an'ireo marary anaty fahasemporana. Farany miaentitra ny tsy maintsy anaovana vaksiny any Etazonia amin'izao nampafantatra ny mpitantana ireo orinasa goavana toy ny Google sy ny Facebook fa tsy ekena intsony ny fiverenan'ireo mpiasa ao aminy tsy nahavita vaksiny nefa miasa. Tsy maintsy mampiseho ny fahamarinam-bavy tany ny vaksiny avokoa ireo mpiasan'ireto orinasa lehibe momba ny fifandraisana ireto any Etazonia ahafahany manome asa. Voalaza itoy amina firenena hafa iran-tany izany ka misy iransan'ireo orinasa ireo amin'ny manaraka eo zany dia andraisana izay fepetra fisoroana ny coronavirus izay atsoatsy. Sitaka nao nene vavoatra mifarany tamin'izao takariva madivo ho alina izao rampitso amin'ny fito maraina dia mbola mioana eto ndretsika tompoko mandrapitafary.